halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa talaado 30ka bisha July sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, halka Washington ay ka tahay 12:00 habeennimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo walaac ka muujiyey in wax u eeg kala aragti duwanaanta siyaasadda iyo xisbiyada ay ka dhex muuqdaan, culimada Soomaaliyeed dhexdooda isagoo ugu baaqay inay ka waantoobaan,
cabsiyaa ku geli markaad aragto waxyaabihii lagu kala qaybsanaay ee fikirka siyaasiga ah iyo hadalladiisii iyo luqaddii markaad diinta ku dhex aragto oo culimada ku dhex aragto. Sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa culimadu in ay aad iyo aad uga daawoobaan waxaas markay arkaanna ay u fahmaan waxaas asalka iyo aasaarta ay leeyihiin inay maxaan ku yidhaahdaa ay sidaa tahay.
Waxaa kalood maqli doontaan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo sheegay inay ka hortagayaan maleeshiya jidgooyooyin dhigtay waddada isku xirta degmooyinka Walaweyn iyo Buur Hakaba oo dadka halkaasi dhibaato ugu geysanaya. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad uu shalay jeediyay kaga hadlay arrimo la xiriira maxkamadda sare ee Mareykanka. Biden ayaa ku baaqay in isbeddel lagu sameeyo hanaanka maxkamadda sare, sida in la yareeyo xuduudaha iyo xeerarka anshaxa ee meelmarinta garsoorayaasha. Waxaa kale uu soo jeediyey in dastuurka wax laga beddelo, gaar ahaan qaybta xadidaysa xasaanadda madaxweynaha uu leeyahay. Waxaa kale uu soo jeediyey in xilliga garsoore kasta oo ka tirsan maxkamadda sare uu adeegi karo aysan ka badnaanin 18 sano. Laakiin soo jeedinta Biden ayaan u ekayn mid dhaafi doonta aqalka wakiilada oo jamhuuriga ay ku badan yihiin, taasoo Biden ka dhigaysa qof arrintan wax ka qabashadeeda mar isu soo taagay. Hadalka oo Biden uu ka jeediyey maktabadda Lyndon Johnson oo ah gobolka Texas ayaa markii hore loo ballansanaa 15-kii bishan hase yeeshee dib loogu dhigay sabab la xiriira xanuunka COVID-19 ee isaga ku dhacay. Biden ayaa hadalkiisa ku soo qaatay ku-xigeenkiisa Kamala Harris oo uu ku sheegay saaxiib cajiib ah oo noqon doonta hoggaamiye wax dhiirigeliya. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa isniintii wacad ku maray inay ka argoosan doonaan ururka Hezbollah xilli ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed, kuwaas oo lagu doonayo in looga hortago in dagaal uu ka qarxo gobolka kadib weerar gantaallo ah oo lagu dilay 12 caruur ah oo ka dhacay buuraleyda Golan Heights ee ay maamusho Israa'il. Israa'il ayaa ku eedeysay ururka Hezbollah inuu mas'uul ka yahay gantaalkii Sabtidii lagu tuuray Lubnaan, kaas oo ku dhacay garoon kubadda lagu ciyaaro oo caruur yaryar ay ku ciyaarayeen oo ku yaala magaalada Majdal Shams. Hezbollah oo beenaysay eedeynta Israa'il ayaana sheegtay inaysan wax door ah ku lahayn weerarkaasi. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa la hadlay madaxweynaha Israa'il Isaac Herzog isniintii, isagoo kala hadlay muhiimadda ay leedahay ka hortagga xiisadda iyo dadaallada la doonayo in xal diblomaasiyadeed looga gaaro colaadda. Hanjabaadda Netanyahu ayaa imaanaysa iyadoo isniintii shalay duqeyma Israa'il ka geysatay dalka Lubnaan ay ku dhinteen 2 ruux, 3 kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegtay warbaahinta Lubnaan. Israa'il iyo Hezbollah oo ay Iiraan taageerto ayaa ku dhawaad maalin walba rasaas isku weydaarsanaya xadka tan iyo markii uu qarxay dagaalka Gaza bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilowna madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa walaac ka muujiyey in wax u eg dhaqamada iyo kala aragti duwanaanta siyaasadda iyo xisbiyada uu ka dhex muuqdo culummada soomaaliyeed iyo diinta isagoo ugu baaqay inay ka waantoobaan qaar ka mid a culummada ugu caansan ee ka qaybgelaysa shirka oo maalintii labaad galay ama shirka culummada oo ka socda magaalada muqdisho ayaana soo dhoweeyey fariinta madaxweynaha kuwaas oo rajo iyo dadiilo ka muujiyey in shirka ay ka soo baxaan wax ay wadaadada soomaaliyeed ku midaysan yihiin xasan sheekh maxamuud oo furay shirweynaha culummada soomaaliyeed ayaa sheegay in diinta ay tahay waxa keliya ee u haray bulshada soomaaliyeed oo ay ku midaysan yihiin sidaa daraaddeedna kooxda shabaab ay halkaasi u mareen si ay ugu dhibaateeyaan madaxweynaha ayaa wuxuu walaac ka muujiyey in dhaqanka kala aragti duwanaanta siyaasadda iyo xisbiyada oo aan diinta sal ku lahayn uu hadda ka dhex muuqdo culummada isagoo ugu baaqay inay ka waantoobaan wuxuu sii raaciyey in bulshada ay horay ugu kala qaybsantay qabiilka iyo siyaasadda dowladdana ay mas-uuliyad ka saaran tahay in dadka ay u ilaaliso wax ay ku midaysan yihiin siduu hadalka u dhigay
dowladdu mas-uuliyadda koowaad u saaran waxay tahay inay ilaaliso waxaas ay dadku ay leeyihiin oo aan loo keenin maxaa wanaagga ay yacni lahaayeen dhaxal u leeyihiin in loo ilaaliyo diintu waa midda ugu horreysa uguna muhiimsan ummadda soomaaliyeed waxa ugu weyn ay ku midaysan tahay waa diinta islaamka marka qofka inuu qaybiyo rabaahe qabiil kuma qaybi karo ummadda leanna qabiil kuma midaysnin marka horeba reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel aan karana yacnii degaan kuma midaysnin oo midna geeskaas dalku degee mid geeska kalu degee mid waa beeraley mid waa xoolaley mid labadu isku yahay mid waa ganacsade masaalixdaasna naloguma qaybi karo leanna marka horeanba aan ku kala qaybsannahay oon isku mid kaheen waxa aanan ku kala qaybsanayn waa diinta kuma qaybsanayn marka ummadda ninkii inuu qaybiyo rabaahe waxa ay ku midaysanta ku qaybi karaa waxay awalba ku kala qaybsanayn kuma qaybin karo marka waa sababtaa sababta nimankan khawaarijta ah inta wixii daraaseeyeena dhinac walba soomaali u fiiriyeen ayay dhaheen meeshaana laga geli karaa sidaas daraaddeed ayaa diintu ay u tahay arrin aada iyo aada muhiim u ah siyaasaddu waa afkaar afkaar weliba de dad caadi rajul caadi aniga adiga cali maxamed geeskaas degan ay inta seexdeen ay ku riyoodeen ay la yimaadeen waay waxaan rabaa waxyaabaha oo siyaasadda saas oo lagu kala ra'yi duwan yahay dhaqankaasi inaanu diinta ka dhex muuqanin oo aan diinta lagu kala qaybsanin oo lagu xisbiya lagu kala noqonin oo lagu maga ilan ma kala qaybsanaantaasi sal ma laha laakiin diinta intaa ma aha marka cabsiyaa ku geli markaad aragto waxyaabihii lagu kala qaybsanaay ee fikirka siyaasiga ah iyo hadalladiisii iyo luqaddii markaad diinta ku dhex aragto oad culimmada ku dhex aragto sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa culimmadu in ay aada iyo aada uga daawoobaan waxaas markay arkaanna ay u fahmaan waxaas asalka iyo aathaarta ay leeyihiin inay maxaan ku idhaahdaaye ay sidaa tahay
fariinta madaxweynaha iyo walaaca uu ka muujiyey kala aragti duwanaanta siyaasadda oo soo dhex gasha culummada ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay wadaaddo soomaali ah ay baraha bulshada isku dhaafsadeen hadallo muujinaya khilaafkooda xagga fikirka kaasoo xoogaystay tan iyo wixii ka dambeeyey geeridii allaha u naxariistay sheekh cusmaan xidig oo ka mid ahaa culummada waaweyn ee soomaaliyeed qaar ka mid a culummada ka qaybgelaysa shirka oo v o a la hadlay ayaa soo dhoweeyey hadalka madaxweynaha waxaana ka mid ahaa sheekh cusmaan usuuli
dabcan fariin muhiim weeye waa waxna asal ah maxaa yeele midnimada waa arrin wanaagsan maxaa yeele shacbiga culummada waa indhahoodii marka inay hadday midoobaan ummadda midoobkeedu waa sahlanaanaya inay midoobaan maxaa yeele ilaahay subxana watacaala markuu dhahayo adicu llaha adicu rasuulahu ulamri minkum waxaa ka mid ah ulamriga waxaa ka culamada iyo umarada iyo madaxda wey marka waa muhiim in ay dagaal uu ka dhexeen marka ugu horeyso culamada iyo dowladda marka ayaga sharci u qabtaan ay wixii qaldan dowladda ay ka saxaan wax muhiim ah haddana waxaa meesha ku jirta inay culamada naftooda ay midaysan yihiin marka midnimada diinta inana amartay oo ilaahay subxana watacaala ina amray khilaafku way jireen adduunkan ilaahay subxana watacaala markasta araada kala duwanaanaysaa laakiin wax hadda uu usuul ah oo arkaanu iimaan oo lix ah iyo أركان الإسلام وشان تكوي تمنكاس وخلاص الملاح.
شيخ عبد الرحمن شريف وآه إمامك مسجد كدار الهجرة قبل كان من الصوت كان مدى علماء كقيب جشي شركة سيئة سيدو كلاوي ديي وشي أقب حي فرينت مدحوينها يسيدو أركو
وحي أقب حي سيدو موقتة من حوينه إنو الدرنسين يحي أما يكن موقتة خلافك يكلاقي أبسنانتو لبعثة ودك يكون حسين آدو فهمسين آدو درنسين يحي قضب طلبات in uu aad iyo aad u doonayo ama uu aad iyo aad u daneynayo bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan in ay isugu tagto ay siyaasadda kamid tahay culimadu kamid tahay kala qaybsanaanta iyo khilaafka iyo arintan inaysan ino keenaynin wax horumar ah ay loo socdo ama in la gaaro inay tahay midnimo iyo wadajir oo horumar lagu gaarayo taana inay tahay mid dabaarad oo waxa iga baxay mid saddexaad waxa weeye culimadu iyo kaalinta laga doonayo oo culimadu hadii ay si daacad ah ka noqdaan خلاف كورتجيسا إن أمدو أي أقول كرتماش ما أنت تعلمت هالمال كافي عن
شعب عبدالغادر البغدادي أو صار نقضي وزيركا دينتا أوقفتا وزيركي مدحتويدا إيه صوماليا سيدو كلنا كمدا علماء صوماليات يعني سجن ويديي وحشركا وقدقين يهي شعب كصوماليات
وقدقين يهي وداود أووين وصوماليا للرجين هاي إني حل صوب ربنا ميدا لكو ووين waayo bulshada Soomaaliyeed meesha ugu dambeysa oo loo cararo waxa ahayd culimada markii problem uu qabsado sida colaado qabiilada markay dhexmaraan culimada heshiisiin jirtay marka hadii ta faraaruq ee kala daadsanaan iyo mushkilada culimada dhexdeeda ay ka jirto ummadii yaa xallinay weey Soomaalidu hore waxay ugu mahmahday haday qeyl yeerto masaajidka loo cararaa هذه مساجد قيل كير طه الكل عربية مرك خلاف دينات يبروبلين لانك عرقتده وتربلن بعمد الصوماليات ده شدي أنت صيادة مرك هذه اللي حليه وح حل اسمي بروبلين ماذا أقول بدنه ومد كتاجنيد بامحان كرة حل سنتي علمضنا هذي الفكر كذا مديان عرقتيوين كقول عن الخوارج توكل عيا حل اسمي سه سلوك العلمضو توربي وح كل يهين تبشي سين تدلك walaalo sokeeyo oo aad u adag ba ka jira dalka marka shirkan macnihiisu waxa weey horta culimadu ayadu haysanto aragtiyadooda ay isku soo dhaweeyaan arintaas intii lagu guuleystana waxa lagu guuleystay problemyada ugu waaweynaa mid kamid ah oo Soomaaliya la xaliyay
shirka culimada ayaa maalmahan sii soconaya iyadoo laga rajaynayo inay ka soo baxaan waxyaabo ay ku midaysan yihiin culimada ka qayb gashay maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay inay ka hortagayaan maleeshiyaad jidgooyooyin fara badan u dhigtay ama dhigtay wadada isku xirta degmooyinka Wanlaweyn iyo Buur Hakaba ee gobolada Shabeellaha Hoose iyo Bay. Maleeshiyooyinkan ayaana markaasii dadka ay sheegeen inay dhibaato ku qabaan. Muqtar Maxamed Atoosh ayaa faahfaahinta warkan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa kulan la yeeshay saraakiisha amniga iyo maamulka degmada Walaweyn. Waxa kulanka looga hadlay jidgooyooyin fara badan oo ku soo kordhay wadada dheer ee isku xirta degmooyinka Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay, halkaas oo ay ku xayiran yihiin gaadiid fara badan oo badeecooyin kala duwan sida gudoomiyaha degmada Walaweyn Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi ayaa sheegay ku dhawaad 100 gaadiidka xamuulka inay ku xayiran yihiin duulaadka degmada Walaweyn halkaas oo ay jidgooyooyin dhigteen maleeshiyo beeladii aan cidna ka amar qaadan
waxaan u nimid gaadiidkii duweynaha qeybis kala duwan ee ku xayiran muddo ka badan 1 week ay waxay ku xayiran yihiin dariiqi iyagoo ay ka mari laayeen maleeshiyaad jooga dariiqa maleeshiyaadkaas oo in badan lala xajooday lala fadhiistay lagala hadlay balamo badan lala galay balamiin ay fuli waayeen bulshadii meesha waxa ku dhibaataysan yihiin gaadiidkii waxa ku socda qorsho degan magaalada Muqdisho markuu ka soo dhaqaaqo ilaa gobolkii ama tuulada ama degmada uu socday wixii wax ka badan dariiqa ku galay way ku dhibaataysan bulshadii cawashooyin badan ay noo keeneen dawladdii Koonfur Galbeed waa la wadaagnay anaga wasiirkiina maanta markaati aan nooga taa waana la joogtaa waxaan dalbanaynaa in bulshada dariiqa marta loo meexiino loo gurmado mid xoog iyo mid xeeladeed in loogu gurmado arrimaha gaadiid musaafiro dariiqa joogo in la dhibaateeyo saxmaan إن دولته كستمي أكتاي دريق خنشور لو قاضي أكتاي عنشور توح كبعتنا الله يغادا حقنا ماها وحارنا مرك إن جعان لوسيو جعان قوين لا يجس إن دريق كف دريق الله نبضيو الأمن لا يقسميو الله أنا مرقاتي كواح جديد ماشان لو كلوات بقول جديد يكبرنا دريق تعلو وحي كمر لين وملشيات ماها أور معها دولة وماليسيات أنا شرعي اثنين
وزير كأمنك دولة قبلات كونفور قلبيد حسن عبدالقادر محمد أي إسنا شايقين أن لدو القادم دونين ماليسيات كجدقويوين كدغان أي ودوين كا إدباطاد كوها هي شعب كإيقاديد كعمول كأسفر كوها ودوين كا
ولا أنتو كجارو أو أني إحن دوغان كأرقاين ولا فيرس دو كرمايا ولا صح أنما أول جيك لمدو كن لباطي أفرت اللي كجار إن ديغانا دان دولة كونفور قلبيد ilaahay idin sheegay inta laabooyin degdeg ah dawladda qaada ya rajeen wali la hadalnay waana codsi indarnay maxkamada ciidamada qalabka sida Virginia Kowat maadaama walaal la tacaamulo ayan wal maleeshiyada antina deganyin ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed deganyin booliska Soomaaliyeed deganyin ciidankii dawladda Koonfur Galbeed saasoo kala deganyeen ciidankii special force-ga ahaay oo lanka tar galay deegaankan amni shay lanka tar galay in la ka dhibaatay umuddo oo musaafurka ah oo baawurtan anta la ka xayiray isbuuciye ku badan wal sax ah oo la aqbalo corona ma dawladda Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka walaayahatu ku dambeeyay wala fiirsado korbe qawaarij jalala dirrahay deegaankii yaro oo xurtahay oo umuddo Soomaaliyeed ka noolay tay xubkalka maray in uu dhibaatadan ka soo bay wala aqbalo ma walo runtii si socdo doonana ma ah way iska day sidii gudoomiyaha sheegay mar badan xalal iska day bal in iyo ila la hadalo waa la suubiyo sidaa gudiga gaadiidleedan ay sheegan oo kala gudiga tamadii kulmaane safarkii gudambeeyay wasiirka arrimaha gudaha qoyay sidoo oo kala baawran xayirnaay wala hadali xilbanka naftirshay la hadali go'aan la deeri walaay hatan geek meeliyo leh bilaan bal waliba ka dareena saatan aan sheegay in baawrtii la dhaco fowl hore isbaar leh qaaldo jareen hada dhacba la ka dare walaa qala kormay marka meel 20 km dhati in umuddo saaslan ku gumaado ciidankii dawladda oo qaybo shishal gadiisan ma roogo amnigaas in xisaarnaay walaa qala kormay
mudooyinkii ugu dambeeyay gaadiid fara badan oo u socday gobolada Baay iyo Gedo ayaa ku xayirna wadada isku xirta Buuraha Kabi iyo Walaweyn waxaana xayiraada gaadiidkaasi saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ganacsiga gobolada Gedo iyo Baay Muftar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
gudoomiye ku xigeenka degmada Hobyo ee gobolka Mudug Muqtar Cabdullaahi Maxamed ayaa VOA uga warramay xubanka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo maamulka degmada Hobyo isku soo dhiibay xubintan ka tirsan Al-Shabaab ayaana markii hore u qaabilsanayd dhinaca maaliyadda wuxuu u warramay wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isaab
Burjoge Abbas Sheekhdan Maxamed Cilmi oo kamid aha hordowayaasha kooxda argagixisada Al-Shabaab ee qaabilsan gobolka Mudug gaar ahaan waxay argagixisada ugu yeertay sakada iyo maaliyadda ayaa maaragtay maanta isu soo dhiibay hordowahan sida uu noo sheegay waxa uu muddo ka fakarayay maadaama argagixisadu baayahan ay la daala dhacaysay duruufaha dagaalada ka haysta ay uu ka fakarayay sida uu soo baxsan lahaa waxa uu soo wargeliyay laamaha amniga waxaana ka soo kaxeynay magaalada hooneheeda asagoo maaragtay horjoogu halkaas soo gaaray ciidamada amniga ayaana gacanta ku haya oo baaritaan ku sameynaya imaashihiisa kadib waxa soo baxana sibaan ka soo sheegayna horjoogahan marka wuxuu ahaa dadka khatarta ah oo deegaanada gobolka Mudug ka shaqeynayay kana soo jeeda waxaana maaragtay muddooyinkan badanaysay dadka farxanaya oo ama horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka farxadka ah oo qawaarigta kasoo baxsanaya culaysyada dagaalada iyo cunuqabateynta dowladda iyo dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidamada deegaanka ka haysta marka waa xibin muhiim ah oo argagixisadu ay tabi doonto maadaama maaliyadda iyo baadda uu qaabilsanaa horjoogahan Cabdiwaxid
gudoomiye deegaanada sida gaarka ah ugu xilsaarnaa maleeshiyada Al-Shabaab haddaad nala wadaagtid oo dhaqaalaha uga aruurin jiray
deegaanada argagixisada uu kaga aruuri jiray baadda horjoogahan waxaa ka mid ah deegaanada koonfurta gobolka mudug laysu yidhaahdo, deegaanada hadda farakutiriska ah oo nabadiidku ay joogaan oo ay ka mid tahay Jowle, Caad, Dabagalo iyo deegaano badan oo cawaaro ilaa deegaano ku dhow ayuu horjoogahan argagixisada baadda dadka uga qaadi jiray. Xilligii Cabdiwaaxid oo aan laga saarin deegaanka oo nabadiidku ay joogeenna horjoogahan waxa uu joogi jiray magaalada Bacadweyn oo dadka baadda kaga qaadi jiray, waana horjooge guud ahaan gobolka u qaabilsan nabadiidka dhinaca maaliyadda. Marka sidaas ayuu muhiim ugu ahaa
sida baraha bulshada lagu baahiyey sawiro la qaaday. Waxaa ka muuqday in ninkani ay ka muuqatay mas-uuliyiin adigu aad ka mid tahay sawirada kula jiray. Marka deegaanada aad xiriirka la sameyseen oo aad ka doonteen, maxay ahayd sifaha ama suurtagalnimada ninkan aad halka ugu tagteen oo aad uga soo kaxayseen?
Ninkan waa nin deegaanka u dhashay oo ka soo jeeda. Marka waxaa muddooyinkan maxaa la yidhaahdaa dadka ahalkiisa ay noo sheegeen inay xoog geliyeen inuu argagixisada kasoo baxo sabtooda. Marka xiriir uu la sameeyey dad asaga qaraabo la ah ayay ku suurto gashay in ay maaragtay xiriirka uu soo gaaro dhankeenna, sidaas ayayna ku suurto gashay xiriir asaga iyo dhexmaray dad qaraabadiisa oo xoog iyo waqtiga geliyey in nabadiidka xaggiisa horjoogahan uu kasoo baxo. Taas ayaana sababtay marka inay annaga nala soo xiriiraan ahladiisa oo ay xaqiijiyaan in horjoogahaasi oo baxsada oo nabadiidka kasoo goostay uu imaanayo. Marka sidaas ayay ku suurta gashay inaan horjoogahaas kaga soo kaxayno meeshii maxaa la yidhaahdaa uu soo gaaray. Marka sidaas ayaana haddeer gacanta dowladda iyo maamulka degmada Hobyeen ugu jira.
waxaa nagu maqaala ah in xubno kale ay la socdeen oo isla deegaanka kasoo jeeda, iyana deegaano kale ay hadda kusii wajahan yihiin amaba ay gaareen oo doonaya inay issoo dhiibaan. Xubnaha war kale ma ka haysaan?
Ilaa yaadintaan ognahay annaga horjoogahan ayaa deegaanka iska soo dhiibay, balse waxaa jira horjoogayaal kale oo ayagana argagixisada dhexdooda jooga oo danaynaya inay argagixisada ay kasoo tagaan baqdin ay argagixisadu inay dilaan darteed ay ka qabaan inay isqarinayaan. Marka waa suurtagal sida horjooguhu sheegay in ay sii badato. Cabdiwaaxid, sidaad og tahay, tan iyo markii dagaalka argagixisada lagu qaaday waxaa xarigoosad noqotay in argagixisada horjoogayaashooda iyo maleeshiyaadkoodaba si koox koox ay isaga dhiibaan deegaanada culays sida dagaalka uu ka saaran yahay. Sidaad og tahay waxaa deegaanada Hobyo ku dhow iska soo dhiibay bilooyin ka hor horjoogihii Nuurdeeq la dhihi jiray. Marka sidaas ayaysan kala joogsi u lahayn horjoogayaasha argagixisada amnirada u ah iyo ciidankooduba in maalinba meel ay iska soo dhiibaan. Marka waxaana taasay cadaynaysaa in argagixisadu waqtigoodii uu sii dhammaanayo maadaama ay u adkaysan waayeen gulufka dagaal.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo Mukhtaar Cabdulaahi Maxamed oo u waramayay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Markana haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, kooxda Manchester United ayaa ku dhawaaqday inay dhisayso garoon ama stadium ay ku kici doonto $2 billion sida la sheegay. Garoonkan ayaa wuxuu ka mid noqon doonaa kuwa ugu cajiibsan caalamka marka ay noqoto kubadda cagta. Kasukow lacagta $2 billion ee ku baxaysa, waxaa la sheegay garoonkan in kuraastiisa ay gaari doonaan ilaa iyo 100,000 oo qof inay fariisan doonto. Kooxda Manchester United ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxaa ka muuqanayay garoonkeeda duqnimo, iyadoo meelaha qaarna laga arkayay in roobka ama biyaha ay kasoo galayaan. Haddaba tan iyo intii kooxdaasi uu milkiyadeeda rubuc ka mida la wareegay, ninka maalqabeenka ah ayaa waxa uu dib u habeyn ku sameeyey hanaanka maamul ee kooxda ama qaab dhismeedka dhinaca ciyaaraha, isagoo kusoo kordhiyey ilaa iyo markaasi tababarayaal la shaqeyn doona tababare Erik ten Hag sidoo kale oo magacaabay maamulayaal dhinaca ciyaaraha iyo farsamada iyo suuqa kala iibsiga Umar Brada iyo Dan Ashworth ayaana kamida dadka lagu xusi karo haddaba Manchester United ayaa la sheegay in garoon sida Wembley oo kale ay ka dhisi doonto magaalada Manchester kaas oo bedeli doona garoonka Old Trafford haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo aan idinla socodsiinayay tan idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.